Să luăm aminte, în vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraș numit Nain și împreună cu dânsul mergeau mulți ucenici ai lui și popor mult. Iar când s-a apropiat de poarta orașului, iată scotea un mort, singurul fecior al maicii sale, și ea era văduvă. Iar din oraș popor mult era cu dânsa. Și văzând-o, Domnul i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a atins de coșciuc, iar cei care îl duceau au stat și el a zis, tânărule, ție îți zic, scoală-te. Iar cel ce fusese mort s-a sculat și a început să vorbească, iar Iisus l-a dat maicii sale și frică i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu zicând, un proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său.
Lecture du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Plusieurs de ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Or, quand il fut près de la porte de la ville, voici qu'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique dont la mère était veuve, et il y avait avec elle une foule considérable de gens de la ville. À sa vue, le Seigneur fut touché de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas !» Puis s'approchant, il toucha le cercueil, et les porteurs s'arrêtèrent. Alors il dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Puis Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Je vais demander au français de se mettre à côté de quelqu'un qui va traduire parce que je vais parler en roman aujourd'hui. Parce que je sens qu'il y a des nuances que je ne peux pas exprimer en français très bien. Donc je vous demande de vous rapprocher de quelqu'un qui peut vous traduire. Deci, iubiți credincioși, așa cum tocmai am ascultat în Evanghelia de astăzi, Evanghelistul Luca ne prezintă una dintre cele trei învieri despre care știm, despre care avem mărturii scrise în Evangheliile care ne s-au păstrat de la cei patru evangheliști. Este vorba despre această înviere a fiului văduvei din orașul Nain. Este vorba de o altă înviere făcută unui dregător care se numea Iair. Și este vorba de cea de-a treia înviere despre care Evangheliile dau mărturie, învierea lui Lazar. În primul rând, aș vrea să stabilim un pic locul în care a avut loc această minune. Este vorba despre Nain, un mic sătuleț lângă muntele Tabor, în Galileea. Galileea care nu mai era considerată ca evrei ca un teritoriu sfânt, Și iată că totuși Mântuitorul se duce în acest teritoriu, văzut un pic ca un teritoriu păgân, pentru a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că vă este cunoscută această denumire de Galileea Neamurilor, care era folosită un pic în derâdere de evrei care se considerau singurii aleși al lui Dumnezeu. Câteva aspecte importante pe care trebuie să le reținem din această Evanghelie. Spune Evanghelistul Luca că s-a dus Iisus într-un oraș numit Nain și împreună cu dânsul mergeau mulți ucenici ai lui și popor mult. Este un aspect foarte important acesta, mulți ucenici și popor mult. De obicei, creștinii sunt acuzați că foarte multe dintre relatările pe care le au ar fi niște invenții și că toate aceste minuni, de fapt, nu s-ar fi întâmplat. Însă, dacă citim cu atenție toate cele patru evanghelii și nu numai, tot ceea ce urmează după evanghelii, faptele apostolilor și epistolele, vom remarca că la fiecare ieșire în public, dacă pot să spun așa, a Mântuitorului, el era înconjurat de popor mult. Erau foarte mulți oameni care asistau la acțiunile lui. Era popor mult, ceea ce certifică într-un anumit fel că Hristos a făcut acele minuni, pentru că au fost văzute de foarte mulți oameni, pentru că foarte mulți oameni au fost martori la acele minuni. Un alt aspect din acest scurt fragment de astăzi. Hristos ajunge în orașul Nain, înconjurat de foarte multă mulțime, și iată că la poarta orașului, care era un fel de mică cetate, un fel de sătuleț, dar fortificat, dacă aș putea să zic așa, iată că avea loc o înmormântare, un mort, și zice Evanghelistul Luca că era singurul fiu al maicii sale. Și această femeie, în plus, pe lângă că îi murise fiul, era și văduvă. Nu vreau să intru foarte mult în detaliile acestei situații, vă dați seama că probabil că era o situație foarte dureroasă. Mama, care era și văduvă și în același timp își conducea la groapă și ultimul copil și singurul copil, de altfel. Și iată că revenim din nou la aceeași expresie, spune Evanghelistul Luca, că iarăși era popor mult și la această mormântare. Iată că aceste două mulțimi se contopesc, mulțimea care îl urmărea pe Hristos și mulțimea care era în asistența mamei acesteia căruia îi murise copilul. Și aici ajungem într-un punct foarte impresionant al acestui fragment din Evanghelie, în care Evanghelistul Luca spune, și văzându-o Domnul, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu mai plânge. Iată că Hristos se arată foarte compătimitor, dacă putem spune așa, la suferința umană. Noi ne punem de foarte multe ori problema, de ce oare Dumnezeu nu ne răspunde și de ce Dumnezeu ne lasă așa de mult în suferință? Nu am un răspuns și probabil că nu putem să avem un răspuns, însă este cert că Dumnezeu este alături de suferința omenească. Probabil că trebuie să se împlinească un drum cu această suferință noastră, probabil că trebuie să aibă o finalitate această suferință noastră, însă sigur este că Dumnezeu este alături de noi în suferințele noastre. Nu există altă variantă. Dumnezeu nu rămâne indiferent la tot ceea ce se întâmplă negativ în viața noastră. Și văzându-o Domnul, i s-a făcut milă de ea. Ce minune ca Dumnezeului nostru să se facă milă de un om. Dumnezeul nostru, pe care adeseori îl vedem ca pe ceva foarte îndepărtat, iată-L aici în ipostaza aceasta reală, în ipostaza foarte concretă a cuiva care îi se face milă de un om. Mai ales că această suferință trebuia să fie foarte mare a unei văduve care își pierduse singurul copil. Și spune, nu plânge, nu mai plânge. Însă Hristos nu rămâne doar, dacă sunteți atenți, Hristos nu rămâne doar la nivelul vorbei, la nivelul cuvântului. Hristos nu spune doar mânghe, nu mai plânge, lasă că nu știu ce. Nu. Ce face Hristos? Se apropie, se atinge de coștiuc și spune tânărului, ție ți zic, scoală-te. Și în momentul acela, acela ce fusese mort, s-a ridicat și a început să vorbească. Iată cum că Dumnezeu nu rămâne doar la nivelul promisiunii. Dumnezeu nu rămâne doar la nivelul vorbelor. Dumnezeu nu rămâne doar la nivelul acesta diplomatic al relației, în care cu zâmbetul pe buze putem să spunem cuiva că lasă că o să treacă toate acestea. Nu, Dumnezeu se implică. Dumnezeu este, așa cum spuneam la începutul cuvântului meu, foarte prezent în suferința omenească. nu plânge. Probabil că Dumnezeu ne spune fiecare dintre noi, în momentele critice ale vieții noastre, nu plânge. Sunt alături de tine, sunt Dumnezeul tău și cu toții mărturisiți în crez că Dumnezeu s-a făcut om pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Cu toții, la fiecare dumnezească liturghie spuneți acest lucru, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. De ce? Pentru ca să fie alături de noi și să ne spună acest magistral, nu plânge. Și apoi Iisus îl prinde de mână pe acest tânăr și îl dă maicii sale. Închipuiți-vă un pic scena. Închipuiți-vă durerea femeii care se schimbă într-o clipă în bucurie nemărginită. Bineînțeles că aducerea la viață a acestui tânăr nu implică faptul că el nu va mai muri. Bineînțeles că acest tânăr se va întâlni din nou cu moartea. Bineînțeles că acest tânăr, la sfârșitul vieții lui, va trece dincolo pentru totdeauna pentru a se prezenta în fața dreptului judecător și pentru a intra în viața cea veșnică. Însă iată că Hristos sparge un pic legile firii căzute, învinge moartea și dă o speranță, dă o altă perspectivă asupra vieții și asupra morții. Vedeți, noi acum, cred că în contemporaneitate, suntem un pic departe de o privire realistă asupra morții. Suntem invadați de peste tot de ideea morții, însă nu mai percepem moartea așa cum ar trebui să o percepem. Vedem moarte peste tot, vedem moarte la știri, vedem moarte la cinema, vedem moarte în filme, vedem moarte peste tot și am ajuns să nu ne mai sensibilizăm la problema morții. Am ajuns să fie ceva obișnuit, se moare lângă noi, se moare în singurătate, se moare în sărăcie, se moare peste tot și nu mai suntem atât de, cum să zic, de sensibili la problema morții. Cred că erau timpuri în care oamenii erau mult mai sensibili la problema morții, în care moartea cuiva era într-adevăr o tragedie pentru tot satul, pentru toată comunitatea, în care plecarea cuiva era în același timp și o tragedie, dar poate și o, cum să zic, o nădejde că cel care a plecat dintre noi a plecat către viața cea veșnică, către viața cea adevărată. Probabil că v-am mai spus de câteva ori acest lucru și vi-l repet și acum. Sfântul Nicolae Cabasila, unul dintre marii teologi ai bisericii noastre, are o imagine foarte plastică și foarte frumoasă asupra morții și asupra vieții acesteia. El spune, viața aceasta se asemănă foarte mult cu perioada în care pruncul se află în pântecele Maicii sale. El nu știe că va fi altceva după naștere. El nu știe că l-așteaptă altceva după ce va fi născut, după ce el însuși se va naște. Așa și noi acum. Credem că totul se reduce la viața aceasta și nu ne punem adesea întrebarea oare ce va fi după momentul acesta al morții. Trebuie să știm că Hristos ne provoacă la această întrebare. Ce se va întâmpla cu trupul nostru, cu sufletul nostru, cu personalitatea noastră, cu toată experiența pe care am dobândit-o, pe care am acumulat-o de-a lungul vieții noastre, se va preface într-un punct de țărână sau purtăm în noi acea părticică de veșnicie de care vorbesc Sfinții Părinți, acea părticică de veșnicie care ne poate pune într-adevăr în această perspectivă a veșniciei. Suntem creați pentru veșnicie. Nu suntem creați pentru 70, pentru 80 de ani, pentru ca apoi totul să se distrugă, totul să se strice și nimic să nu rămână din noi. Puneți-vă aceste probleme, puneți-vă aceste întrebări. Hristos dă semnale foarte clare în Evanghelie și în toată prezența sa pe pământ a dat semnale foarte clare. Și iarăși revenind la crezul pe care îl mărturisiți în dumnezeiasca liturghie, spuneți ce cred, ce aștept. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Nu spunem doar pentru că trebuie spus crezul la liturghie, ci spunem pentru că, într-adevăr, asta este credința noastră. Cred și aștept învierea morților și a mea personală și a voastră personală, a fiecare dintre voi, aștept învierea morților și viața veșnică. Este o credință pe care trebuie să începem să ne impropriem. Este o credință de care trebuie să începem să devenim tot mai conștienți. Spunea un părinte, cred că părintele Cleopa de la Silvestria, un cuvânt foarte frumos, dar nu este al lui, cred că este, îl întâlniți pe tot în literatura ortodoxă. Viața voastră să fie marcată de două lucruri, de care să vă aduceți aminte în fiecare zi și, de ce nu, în fiecare moment al vieții voastre. De o parte, frica de Dumnezeu, iar de altă parte, amintirea morții. Frica de Dumnezeu și amintirea morții. Mereu aceste lucruri să fie prezente în viața voastră, pentru că dacă ne amintim că suntem muritori și dacă ne amintim că această viață noastră este doar un fel de gestație pentru viața cea adevărată, pentru viața veșnică, automat vom fugi de păcat, automat vom fugi de individualism, automat vom fugi de egoism, automat vom fugi de tot ceea ce ne poate rupe și ne poate îndepărta de viața veșnică. Frica de Dumnezeu să fie tot timpul prezent în viața noastră. Dar nu frică, teama de a nu fi la înălțimea chemării pe care Dumnezeu ne-o adresează. Și în același timp, amintirea morții. Încercați, faceți acest exercițiu de prezență în voi a acestor două concepte, frica de Dumnezeu și amintirea morții. Veți vedea că dacă vă amintiți zi de zi că viața voastră va avea un final, vă veți pune altfel problema, problemele existențiale. Vă veți raporta altfel la viața aceasta. Veți vedea că poate suferințele voastre nu sunt chiar atât de grave. Veți vedea că poate ne plângem pentru lucruri minore, când de fapt ar trebui să fim bucuroși că Hristos a venit ca să ne aducă veșnicia, fiecare dintre noi. Poate ar trebui să facem cu toți acest exercițiu al înțelegerii că provocarea majoră a Evangheliei este veșnicia. Dumnezeu ne provoacă să ne gândim la veșnicie, la eternitate, la viața veșnică cu El. Și acest lucru putem face prin această amintire a morții și prin această valorizare, dacă vreți, a gândului la moarte. Nu trebuie să fie o stare morbidă, o stare în care să ne gândim disperați la moarte, nu, ci o stare optimistă a gândului că, iată, într-adevăr, nu suntem, viața aceasta de pe pământ nu este ultima barieră, nu este ultima frontieră, dacă pot să zic așa, și că dincolo trebuie să ne pregătim foarte bine pentru acest dincolo. Pentru că dacă nu ne pregătim pentru acest dincolo, riscăm veșnicia și Dumnezeu să ne păzească, să ne ferească pe toți de acest mare risc care poate să însemne depărtarea veșnică de Dumnezeu. Lucrați acum cât aveți timp. Lucrați în via lui Dumnezeu acum cât aveți timp. Puneți pocăință acum cât aveți timp. Rugați-vă acum cât aveți timp. De obicei suntem plictisiți la rugăciune, suntem obosiți, nu mai avem putere. Poate că gândul morții poate să ne scuture un pic și să ne gândim că Dumnezeu ne poate lua oricând, oricând, oricând. Priviți în jurul vostru că oricând putem pleca dincolo. Acum putem fi, peste 20 de minute putem să nu mai fim. Să fie gândul acesta prezent și aceasta o să vă responsabilizeze și în momentul rugăciunii. O să vă pună altfel în fața lui Dumnezeu și în fața întrebărilor voastre fundamentale. Nu plânge, spune Hristos. Cred că spune fiecare dintre voi, nu plângeți. Nu vă mai panicați la fiecare încercare care trece peste voi, pentru că sunt alături de voi, cred că vrea să spună Hristos. Și mai e un lucru foarte frumos, într-un alt fragment din Evanghelie, în care Hristos spune, iată, eu stau la ușă și bat. Cine aude bătaia în ușă și deschide, eu voi intra la el și voi cina cu el și vom fi prieteni în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea această binecuvântare, dacă n-am cuvinte să o numesc altfel, dar această binecuvântare a împreună locuirii cu Dumnezeu, această binecuvântare a conștiinței veșniciei și a conștiinței că suntem creați pentru această veșnicie. Și ca să revin la Evanghelia de astăzi și ca să termin, să ne dea Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această conștiință a faptului că Hristos, Dumnezeul nostru, este alături de noi în suferințele noastre și că nu suntem singuri în suferințele noastre și că, nu probabil, mai mult ca sigur, Dumnezeu spune fiecare dintre noi, nu plânge, nu plânge, îmi este milă de suferința ta, dar gândește-te că suferința asta ta are un scop și că poate acest scop este mântuirea și îndumnezirea fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.